Абвяшчаць Евангелле ў ліквідным грамадстве заклікаў папа Францішак членаў ордэна дамініканаў. Сёння вечарам пантыфік узначаліў Еўхарыстыю з нагоды завяршэння святкавання 800-годдзя гэтай манаскай супольнасці. Літургія прайшла ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране. Сёння мы славім пана за справу, якую святы Дамінік, напоўнены святлом і соллю Хрыста, здзейсніў 800 гадоў таму, справу служэння Евангелю, якое абвяшчаецца словам і жыццём, справу, якая моцай святога духа дапамагла мноству мужчын і жанчын не згубіцца пасярод карнавалу марнай цікавасці, але дазволіла адчуць смак здаровага навучання, смак Евангелля і стаць у сваю чаргу святлом і соллю, будаўнікамі добрых спраў і сапраўднымі братамі і сёстрамі, якія праслаўляюць Бога і вучаць славіць яго добрымі жыццёвымі справамі, сказаў у сваёй гамілії папа Францішак.